Veðurlagsráðið hjá ST. Veðurlagsráðið hjá ST sem var stofnað í 1988 eitur IPCC. Þetta er stytting fyrir Intergovernmental Panel for Climate Change. IPCC samskipar og kunnar veðurlagsgransking kring allan heiminn. Þetta verður gjörst við eitt nú að gefa út frágræðingar. Umboð fyrir að lei 105 lond sýtu í ránum. Úr Norrlondun lúttekka granskari frá Lærtun Háskúlun, Vefurstofun og Örun myndlækun. Fram til 2012 hefur Vefurlagsrægi kunngjör fyra stórar metingar Vefurlagsbröytingar. Og þú fyrstu var öntsi hví hýtina jörni hakkar. Men í frágræðinni frá 2007 skriva Rói at orsakin til at það gest heitare og íva ögt útlát av vaxtarhúsgassi. IPCC heldur tói at okkur törvar ymsar hattir at minka útláti av vaxtarhúsgassi. Sjóltum veðurlagsfræðigræðingarnar tja ST byggjó a gransking, svo eru granskar ikkje einu máli vit hafa større vaxtarhúsárin et litsi. Þeir eru heldur ekki samt eflægingarnar. Men vaxtarhúsárin veru avvirka eða ekki, svo halda þeir flestu kostni að það neyjot að afmarka útláti af karbondioxid og örun vaxtarhúsgassi. Tann lúsfærsla som við hefa í rúka heiminum krefur negv tilfóndju og negva orsku og som frálugur ekki kan sammænast við búrardiga menning. Myndin. Negg folk taka lút í altsjóa rástefnum veðurlagi. Myndin vísur mótmælisfolk frá altsjóa veðurlags rástefnunni á Bali í 2006. Fleiri en 20.000 lúttakarar og mótmælisfolk voru við.